Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Michael Wolff, redaktor americanus, quide presidente Donaldo Trump, librum revelationum scripsit, credit fore ut ille, propter imperitiam munus de ponere probabiliter cogatur. In libro Fire and Fury, Inside the Trump White House, opiniones multorum hominum, prope presidentem versantium referuntur, quide eius peritia dubitant. Omnes ex eis idem sentire. At Rex Tillerson, minister a rebus exteris, censet presidentem Trump ad munus exequendum plane competentem esse. Sibi numquam causam fuisse, de sanitate mentali presidentis dubitare. Trump ipse monuit indolem stabilem et ingeniosam maximas suas esse virtuutes. Kim Jong-un, diktator Koree septentrionalis, cum calendis januaris orationem televisificam haberet, omnes civitates Americae Unite inquit intra jactum missilium nostrorum nuclearium jacent et globulus impressorius ad illa missilia emittenda in scriptorio meo semper est. Hec est veritas non minatio. His verbis auditis presidents Donald Trump biduo post per servitium Twitter ita respondit. Ego quoque similem globulum nuclearem habeo et ille est multo major et fortior. Mense novembri Koreani septentrionales experimentum fecerunt quo missile in altitudinem quattuor milium et quingentorum kilometrorum emiserunt. Mense decembri temperatura media in regione maris glacialis erat solito calidior in Alaska et in Siberia septentrionali orientali prorsus decem gradibus. Spatium glaciei maritime erat ibi decembri mense decies centenis milibus kilometris quadratis angustius quam fuerat ante decem annos. Decennio spatium glaciei in medio tribus virgula septemcentesimis decrevit. Crederes arbores in tranquillitate ruris procul sordibus optime crescere, sed ex investigatione recentii res est contraria. In magnis urbibus calor solis ita conservatur ut nocturno tempore aer etiam decem gradibus calidior sit quam ruurii. Preterea etiam generalis cale factio climatis incrementum arborum nutrit. Cale factione climatis fit, ut arbores post annum millesimum nongentesimum sexagesimum septendecim centesimis celerius crescant. In urbibus autem etiam viginti quinque centesimis celerius quam ruuri crescere possunt, nam calor et major copia carbonei dioxidati in aere urbium fotosyntesim adiuvat. Bursa monetaria Helsinki ensis, his sex annis pene octoginta centesimis crevit. Fenora fuerunt minima, quam obrem investitores pecunias suas, tam in finnia, quam in aliis terris, in actionibus bursaris posuerunt. Plerique economiste censent, hunc annum jam septimum fore, quo estimationes titulorum augescant. Nuntis latinis ita finitis, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.